Глава 6. Господ му рече уште на Мојсеја: Ако некој сгреши и направи преста пред Господа, измамувајќи го својот ближен за нешто што му е доверено нему или за залог, а исто и со кражба или со исползување на својот ближен, или ако најде нешто загубено, па изложи се заколне криво, во било кој да е грев што човек може да го стори. Ако некој сгреши така и стане виновен, тогаш она што го одзеде со кражба или што го придоби со искористување, или нештото што му беше доверено, или загинатата работа што ја нашол, или она за што се законал лажно, нека биде вратено целосно и додавајќи му петина на тоа, нека му го даде на оној кому што му припаѓа, во истиот ден кога ќе ја сознае својата вина. Потоа на свештеникот за надомест, како принос за престап на Господа, нека му доведе од своето стадо овци еден овен без недостаток, според твоја процена. И свештеникот ќе направи да се покрие вината пред Господа и ќе му биде простено, што и да сторил, се со што станал виновен. Господ му рече уште на Мојсеја: Нареди им на Арона и на неговите синови. Обредот за жртва паленица е ваков. Жртвата паленица нека остане на жарта во жртвеникот цела ноќ до утрото, и оган нека гори непрекратно на жртвеникот. Свештеникот нека облече врз себе ленена кошула, нека навлече ленени гаќи врз своето тело, потоа нека ја собере пепелта во што огнот ја претвори паленицата на жртвеникот, и нека ја остави покрај жртвеникот. Потоа нека ја соблече својата облека и нека облече друга, па нека ја однесе пепелта на чисто место, надвор од логорот. Огнот на жртвеникот треба да гори секогаш, не смее да гасне. Секое утро, свештеникот нека реди дрва и тогаш нека ја положи жртвата паленица врз него. Таму нека го изгорува лојот од помирителната жртва. Огнот на жртвеникот нека гори непрекратно, нека не гасне. Ова е закон за лебниот принос. Ароновите синови нека го принесуваат во присуство на Господа пред жртвеникот. Откако еден од нив земе грст чисто брашно и масло од лебниот принос и сиот темјан што ќе биде на него, откако тоа ќе го изгори на жртвеникот како спомен жртва, пријатен мирис пред Господа, остатокот во вид на бесквасни лебови нека го изедат Арон и неговите синови, нека го јадат на посветеното место, во дворот на шаторот на средбата. Нека не се пече со квас. Тоа е дел од жртвите палени за мене, што јас им го давам, најсветиот дел, исто како и приносот за грев и приносот за престап. Секое машко од Ароновото потомство може да го јаде тој дел од жртвите палени на Господа, и тоа е вечен закон за сите ваши поколенија, кој да се допре до нив ќе биде осветен. Господ му рече уште на Мојсеја: Арон и неговите синови, на денот на нивното помазание, нека му го принесат на Господа овој принос, десетина ефа од чисто пченично брашно, како редовен лебен принос, половина наутро, а половина навечер. Нека биде сготвен во сад за пржење со масло. Донеси го добро наквасен и принеси му го на Господа како пријатен мирис. Така нека го сготви свештеникот, кој од неговите синови ќе биде помазан за да го наследи. Тоа е вечен закон. Тоа нека се изгорува цело за Господа. Секој свештенички лебен принос треба да биде изгорен сосем, од него да не се јаде. Господ му рече уште на Мојсеја: Кажи им на Арона и на неговите синови, ова е закон за принос за грев. Жртвата за грев нека биде заклана пред Господа на местото каде се коле жртва паленица, најсвета е. Свештеникот која принесува жртвата за грев нека јаде од неа. Таа нека биде јадена на свето место, во дворот на шаторот на средбата. Секој што ќе се допре до низиното месо ќе биде посветен. Ако крвта ја испрска облеката, испрсканиот дел нека биде испран на свето место. А садот од глина, во кој ќе биде варено месото, нека биде скршен. А ако биде варено во бронзен сад, нека се истрие и нека се измие со вода. Секое машко од свештеничкиот род може да јаде од неа. Пресвета е. Но ниједна жртва за грев, од која крвта е донесена во шаторот на средбата, за покривање на гревот во светото место, нека не се јаде, туку да биде изгорена на оган.